Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Bine v-am reîntâlnit, dragi ascultători! Ne oprim și astăzi la Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament și ne aplecăm asupra Decalogului. Invitatul nostru, pastorul Ghiță Mocan, va vorbi despre relațiile dumnezeiești. Vom asculta prima parte din acest mesaj, urmând ca săptămâna viitoare să parcurgem partea a doua din acest mesaj clădit pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți așadar să lăsăm pe Domnul să ne vorbească fiecăruia prin cuvântul său, cuvânt pe care îl transmite prin slujitorul său de astăzi, fratele Ghiță Mocan.
Continuăm cu bucurie și cu interes, dragii mei, studiul nostru asupra Decalogului, asupra celor 10 porunci, așa cum le găsim în Exod, capitolul 20. Prin ajutorul bunului Dumnezeu, iată-ne că am ajuns și la cea de-a cincea poruncă din Decalog, care se referă la cinstirea părinților. Noi vom extinde această dimensiune, acest concept de cinstire a părinților și vom numi această poruncă relații dumnezeiești. În planul etern al lui Dumnezeu, în suveranitatea și în înțelepciunea Lui, Dumnezeu a avut în vedere ca să ne transmită prescripții clare legate de relațiile dintre noi, începând din familie, începând cu respectul acesta de autoritate, care presupune autoritate în familie, de autoritatea părinților asupra copiilor, și apoi să extindem acest tip de relații și de respect, de cinstire, de onorare în afară, în biserică, în societate, în relațiile noastre de zi cu zi. Așadar, stăm față în față astăzi cu porunca a cincea, vom încerca să o înțelegem din punct de vedere exegetic în acest mesaj, iar în următorul mesaj, în următoarea prelegere, așa cum deja ne-am obișnuit, vom încerca să facem aplicații cât mai concrete pe această poruncă. Haideți acum să lecturăm Cuvântul lui Dumnezeu și să citim din Exod capitolul 20, începând de la versetul 1 până la versetul 12. Ne vom opri la versetul 12 pentru că acolo este porunca a cincea de care ne vom ocupa. Celelalte versete le citim pentru a ne aduce aminte conținutul Decalogului. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, nici să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Amin. Porunca 5, așadar, descrisă în versetul 12 din Exod, capitolul 20, și care descrie în bună măsură ceea ce noi numim în studiul acesta relații dumnezeiești. Este foarte interesant cum Domnul Dumnezeu, în enumerarea acestor porunci, pornește de la închinare, de la autenticitatea închinării noastre în primele porunci, apoi vorbește despre respectul și reverența pe care trebuie să-l avem față de Dumnezeu, vorbind după aceea de ziua aceea pe săptămână care trebuie pusă deoparte după schema 6 zile plus 1 și în ziua aceea să ne odihnim spiritual și fizic și trupește, iar apoi se duce spre relațiile interpersonale, relațiile pe orizontală. Dacă vreți, până la momentul acesta al decalogului, până la cea de-a cincea poruncă, avem verticala vieții omului. Avem această relație pe verticală, relație cu Dumnezeu. Avem această chemare pe care Dumnezeu o face, rânduind și așezând rigorile într-un mod anume, ca să înțelegem noi cum trebuie să ne închinăm înaintea Lui și cum trebuie să-L slujim. Porunca însă de a-ți cinsti părinții, spune un exeget al Vechiului Testament, vizează întreaga sferă a autorității umane. Respectul pentru autoritate trebuie păstrat și cultivat în familie. Aș spune alături de acest hermeneut că, într-adevăr, trebuie să experimentăm și să învățăm de mici copii să învățăm respectul pentru autoritate în familie. Odată ce copilul învață acest respect pentru autoritate, autoritatea părinților, a adulților, el va ști să îi respecte pe cei din societate, pe superiorii săi, pe cei înălțați în dregătorii, va ști cum să se relaționeze pe planul acesta al autorității, oriunde ar fi așezat, oriunde ar trebui să fie. Cuvântul folosit aici pentru a cinsti, să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta, se mai poate traduce prin a onora și este același folosit adesea cu referire la Dumnezeu, doar că acolo, de obicei, când e vorba de Dumnezeu, traducem prin a glorifica, a slăvi, a onora în sensul ultim, în sensul cel mai înalt cu putință. Aș vrea însă să înțelegem că verbul a cinsti din porunca a cincea este din aceeași gamă cu a-L cinsti pe Dumnezeu, doar că diferă nivelul, intensitatea și deasupra părinților a oricărui om de lângă noi, din jurul nostru, este și trebuie să fie Dumnezeu. În acest fel, familia devine o reprezentare oarecum miniaturală a națiunii, a societății. Fernando Savater, un gânditor spaniol, care încearcă să explice poruncile pe înțelesul oamenilor care nu neapărat au exercițiul lecturii scripturii sau altor comentarii, spune așa de frumos despre părinți, citez: toată copilăria suntem ocrotiți de figura părinților. Ei, părinții, se interpun între noi și responsabilități, între noi și problemele pe care le avem, între noi și nevoile vieții și chiar între noi și moarte. Părinții sunt zidul la adăpostul căruia creștem. Părinții sunt zidul la adăpostul căruia creștem. Așa a rânduit Dumnezeu, dragi ascultători. Așa a rânduit Dumnezeu, dragi tineri, adolescenți. Dumnezeu a rânduit ca, în mod normal, în mod uzual, fiecare copil să aibă părinții lui și fiecare părinte să aibă copilul lui. În familie se modelează caracterul, în familie se învață regulile de bun simț, în familie se face școala aceea despre care se tot vorbește în societate, să ai școala celor 7 ani de acasă. Părinții sunt protectorii și educatorii copiilor lor printr-un mandat divin pe care Dumnezeu l-a dat. Iar dacă părinții au această autoritate de la Dumnezeu, acest mandat de la Dumnezeu, atunci copiii, pe măsură ce cresc și înțeleg, trebuie să-și dezvolte cinstirea față de părinți. Știu că ceea ce spun eu acum pare aproape idealist. Știu că lumea în care trăim noi este în așa fel construită, de altfel degradată, încât să nu mai cultive acest respect profund al copiilor pentru părinți, pentru cei mai mari decât ei, pentru adulți în definitiv. Dar noi trebuie să ne oprim în loc în fața Scripturii, a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să afirmăm ceea ce Dumnezeu afirmă, să încercăm în cea mai bună instanță să explicăm și să aplicăm ceea ce Dumnezeu afirmă. Dacă părinții au mandat divin de a proteja și a educa pe copiilor, atunci copiii, prin poruncă divină, trebuie să îi cinstească pe părinți. După cum vom vedea în prelegerea aplicativă, Aș vrea să anticipez, dragii mei, că pe măsură ce un copil crește și se dezvoltă în mod normal într-un mediu optim din punct de vedere familial, el va găsi resurse, cadre diferite, va extinde orizontul și modul în care își va cinsti părinții. Pe măsură ce devine tot mai conștient de eforturile pe care părinții le-au făcut sau încă le fac cu el, pe măsură ce își dă seama în fața anumitor evenimente, anumitor situații concrete, ce înseamnă de fapt să fii părinte, ce responsabilitate apasă pe urmerii părinților lui, acel copil, acel tânăr, va ști să aprecieze și să cinstească în mod dinamic, în mod variat. Aceasta este dezvoltarea concretă a unui copil pe care o cere însuși cuvântul lui Dumnezeu. Această poruncă, porunca a cincea, pentru a încerca o exegeză a ei, apare în Deuteronom, bună oară, într-o variantă mai lungă, Deuteronom capitolul 5, versetul 16. Aici se adaugă pe lângă viață lungă, vedeți că în pasajul din Exod 20 se promite că cine își cinstește părinții are viață lungă, este promisiunea să o numim a longevității. În vreme ce în Deuteronom, în a doua lege, de fapt în repetarea legii în câmpia Moabului, înainte ca Moise să părăsească poporul, ei bine, acolo se adaugă și prosperitate, pe lângă viață lungă. Așadar, putem vorbi de două binecuvântări ale cinstirii părinților. Pe de o parte, longevitate, pe de altă parte, prosperitate, să-ți meargă bine. Cu această primă poruncă, cum deja anticipam, ne mutăm într-un fel de pe ceea ce se numește prima tablă a legii, erau două table de piatră, și ajungem pe cea de-a doua tablă care implică relațiile interumane. Începând cu această poruncă, dragii mei, următoarele cinci, deci până la final, se referă la relațiile dintre oameni. Primele patru se referă la relația noastră cu Dumnezeu, următoarele șase se referă la relațiile noastre pe orizontală. Aceasta a doua tablă amintește și ea de atitudinea inimii, așa cum se deschide și prima poruncă din Decalog, prin enunțul acela de pe prima tablă, cum am spus noi, anume prima poruncă a Decalogului. Cu această poruncă deschidem așadar seria celor șase porunci privitoare la relația dintre oameni. Tranziția de la un tip, de la un cadru, de la verticala vieții, la orizontala vieții, dacă vreți, este făcută de imperativul divin. Avem aici iubirea pe care evreii trebuiau să o îndrepte către Dumnezeu din toată inima și cu toată puterea lor. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a împărțit sau a rezumat Decalogul la două porunci. Prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, care subsumează primele patru porunci ale Decalogului. A doua poruncă, să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, care însumează celelalte șase porunci, unde se include cinstirea părinților, să nu-l furi pe aproapele tău, să nu iei nevasta aproapelui tău, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești ceea ce el are. Ideea de bază este că fiecare copil are nevoie să-și aprecieze părinții și nu să-i trateze cu ignoranță sau cu desconsiderare. Conceptul de cinstire, onorare a părinților, este același aplicat în creștinism reverenței față de sacru, față de tot ceea ce este sacru. Când e vorba de un lucru sacru, un lucru sfânt, avem reverență. În felul acesta ar trebui să înțelegem în spiritul ei porunca a cincea. În felul acesta ar trebui copilul să se educe, să fie educat, încât să-și aprecieze părintele ca și pe ceva sacru, ca pe un trimis al lui Dumnezeu în familie ca să-l îngrijească și să-l educe. Cinstirea aceasta așadar este urmată de foarte multe binecuvântări, așa cum deja am spus. Cei mai mulți comentatori afirmă că substratul poruncii a cincea este legat de ascultarea copiilor în ceea ce privește credința părinților, care îi educau în frică de Iahve, de Dumnezeu. Părinții erau responsabili după porunca Domnului, după cuvântul Domnului. Vă rog să citiți lucrul acesta în Shema Israel, în Deuteronom capitolul 6, un pasaj atât de cunoscut al Vechiului Testament. Părinții erau responsabili cu transmiterea cuvântului lui Dumnezeu, a revelației unicului Dumnezeu, a monoteismului în inima și în mintea copiilor. Prin urmare, trebuia aici să existe o reciprocitate. Părinții încearcă, se luptă, se străduiesc, găsesc strategii potrivite ca să-i educe pe copii în spiritul monoteismului iudaic, în vreme ce copiilor li se cerea să-i respecte pe părinți și să-i asculte. Jean Calvin, unul dintre cei mai mari reformatori din secolul XVI, considera că această poruncă a cincea intră puternic în conflict, dacă vreți, cu depravarea naturii umane, o natură, natura umană, care tânjește după putere și nu se supune fără cârtire. El mai spune că avem aici o chemare la reverență, la supunere și la gratitudine. Premiza de la care pleacă marele reformator Calvin și pe care o preluăm și noi în această interpretare exegetică a poruncii a cincea din Decalog este că natura umană are de la cădere încoace acest germene, această sămânță a independenței. Iar copilul de mic, de când el nu se descurcă, nu poate să facă ceva, nu poate să ia ceva sau să desfacă un obiect, nu poate, îi duci o jucărie, nu poate să îi desfacă ambalajul. Încerci să-l ajuți, iar el îți smulge jucăria din mână, spunând că face singur. Sau dacă nu poate să spună, nu știe să spună, îți va da de înțeles că vrea el singur. De la cele mai mici gesturi, din cea mai fragedă copilărie, dovedim, dragii mei, că purtăm acest flagel interior, această sămânță a independenței pe care o manifestăm față de Dumnezeu și pe care o manifestăm uneori într-un mod atât de grobian și de păgubos față de părinții noștri, de aceia care ne-au dat viață, care s-au preocupat de nevoile noastre fizice, emoționale și spirituale și care ne-au făcut în bună măsură ceea ce suntem. Să luăm pe rând aceste detalii pe care le propunea Calvin și pe care le găsim ca fiind rezonabile și utile pentru noi când vorbim de cinstirea părinților. Există trei elemente aici pe care aș vrea să le reluăm. Primul element este reverența, reverență față de părinți. Al doilea element este supunerea, iar al treilea, gratitudine. Reverența, așadar, primul element care descrie și la care se referă această poruncă, este, în opinia teologilor, perspectiva existențială. După Scriptură, atât păcatul cât și neprihănirea pornesc din inimă, sălășluiesc în inimă. În acest fel, cinstirea cu sensul de onorare este, dragii mei, o atitudine a inimii care exprimă respect și reverență. Reverența este, în primul rând, cum spuneam, o atitudine a inimii. Atâta vreme cât copilul, pe măsură ce crește, nu-și va dezvolta reverența ca atitudine, nu reverența impusă de contexte și de împrejurări. Nu situația aceea în care părintele îi spune oarecum tremurând, cu inima tremurândă, atenție, vin musafirii la noi, atenție, vin neamurile și ne vizitează, atenție cum vă comportați. El va înțelege copilul că e vorba de un comportament de ocazie atunci când vine cineva. E bine ca pruncii noștri să se comporte bine în prezența musafirilor, dar nu e cel mai bine. Cel mai bine ar fi ca reverența față de noi, de părinți, să ne-o dea copiii de fiecare dată și când suntem numai noi cu ei. Și în situațiile în care nu le convine decizia pe care am luat-o, hotărârea pe care am luat-o, felul în care îi abordăm din punct de vedere educațional. Așadar, reverența este o atitudine a inimii. Să semeni adânc în sufletul copilului această atitudine înseamnă o biruință pe termen lung. Levitic, capitolul 19, versetul 3, exprimă bunăoară atitudinea față de părinți prin cuvântul ebraic iare, care se traduce prin frică sau reverență. Dar sensul de frică aș vrea să-l prindem, pentru că este un sens care este tot mai mult exclus din educația familiei moderne. Corespondentul grecesc al acestui cuvânt este phobos, pe care îl găsim în Romani, capitolul 13, versetul 7, citez. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și în 1 Petru, capitolul 2, versetul 18. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica. Acolo frica, da, cu toată frica, nu se referă să tremuri de frică. Nu se referă la frica aceea paralizantă din fața unui animal sălbatic dezlănțuit, ci se referă la respectul profund, conștient și manifestat prin atitudinea inimii. Prin urmare, dragii mei, conceptul acesta de reverență implică, după cuvântul lui Dumnezeu, o anumită teamă, o anumită frică. Creștem tot mai mult în generațiile acestea copii neînfricați. Neînfricați, dar nu ca și un compliment, nu ca și o calitate, ci copii care nu se tem de nimeni, nici măcar de părinți. Desigur că pe măsură ce copilul crește, el va înțelege să facă binele, să-și respecte părinții, nu de teamă, nu de teama pedepsei. Dar la început ingredientul acesta al fricii, evident, nu o frică paralizantă, nu o frică exploatată prin abuz de părinți, ci o frică rezonabilă, care are ca și corespondent frica noastră de Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, această componentă e foarte importantă. O singură loialitate trebuie să depășească respectul față de părinți. Știți care este? Loialitatea noastră față de Dumnezeu. Această loialitate trebuie să fie deasupra oricărui om, oricărui muritor. Asta o spunem cu mult respect la adresa părinților. Părinții, chiar dacă au mandatul din partea lui Dumnezeu să aibă grijă de copii și să-i educe, ei sunt totuși muritori, iar Dumnezeu este deasupra noastră a tuturor. Așadar, respectul nostru față de părinți, despre care vorbim, reverența aceasta despre care vorbim, nu trebuie să se confunde cu respectul nostru față de Dumnezeu, ci să fie întotdeauna cauza acestuia din urmă. Adică, faptul că îl respectăm pe Dumnezeu ne obligă, dragii mei, ne împinge, ne impulsionează să ne respectăm și părinții. Nu am văzut până acum pe nimeni care să-și respecte părinții și să aibă reverență pentru părinți, fără ca să aibă mai întâi respect și reverență față de Dumnezeu. Dacă știi că în ordinea de autoritate a lumii, Dumnezeu i-a inclus pe părinții tăi ca un pion, ca o verigă importantă, atât de aproape de tine, cel mai aproape de tine, până la momentul la care te căsătorești, pentru că aici vorbim de copiii care sunt dependenți de părinți, atunci, dragii mei, să fim foarte atenți la acest detaliu. Iubirea de Dumnezeu, respectul de Dumnezeu, naște respectul și reverența față de părinți. Al doilea element este supunerea. Nu doar reverență față de părinți, ci și supunere. Porunca a cincea din Decalog conține și acest element, care este, în opinia teologilor, perspectiva normativă. Supunerea trebuie înțeleasă aici ca o parte a reverenței sau, mai degrabă aș spune, ca o consecință a reverenței. Atunci când am respect pentru cineva, sunt atent la dorințele lui, sunt atent la sfaturile lui, sunt atent atunci când îmi cere să fac ceva pentru că îl respect prea mult. Cu cât gradul de reverență crește, cu atât gradul de supunere crește, prea iubiții mei. Este la fel ca și cu relația noastră pe verticală, relația noastră cu Dumnezeu. Cu cât îl respect mai mult pe Dumnezeu, cu cât am mai multă reverență față de El, cu cât am mai multă apreciere, în mod profund și tot mai complex față de Dumnezeul meu, cu atâta îl voi sluji cu mai multă abnegație. Mă voi supune Lui, voi încerca să fac voia Lui, voi căuta să fac voia Lui. Vedeți dumneavoastră așa cum se întâmplă între noi și Dumnezeu, unde apare această tensiune între voința noastră și voința lui Dumnezeu, unde ar trebui de fiecare dată să învingă voia lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, la un nivel mult mai mic și omenesc în același timp, pe plan orizontal, apare acest război, putea spune această tensiune, între voința copilului și voința părintelui. După cuvântul lui Dumnezeu, după norma cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, fie că este bună voința aceea, fie că este eficientă, fie că nu este, e bine, copilul trebuie să renunțe la voința lui și să accepte voința părintelui. Sigur că aici sunt multe de spus. Sigur că părintele trebuie să țină seama de o grămadă de detalii și să știe și să acționeze întotdeauna într-un mod corect, fără să facă abuz de autoritate. Dar vreau să vă spun că voința copilului, pusă față în față cu voința părintelui, se poate rezolva și se poate așeza în matcă doar prin supunere. De câte ori când eram noi copii, anumite decizii ale părinților nu ne-au convenit, le-am văzut ca fiind ilogice, am plâns isteric, am plecat îmbufnați din fața lor, dar ne-am supus deciziei lor. Nu într-o situație, ci în multe, am observat că ei au avut dreptate. Pentru că părintele este adult, este trecut prin viață, are experiența vieții mult mai bine dezvoltată ca și copilul și el prevede, el înțelege și are mai multe informații, mai multe detalii despre lucrul acela. Tocmai din cauza aceea, supunerea este imperios necesară. De altfel, să fim foarte realiști, o relație normală de autoritate între copii și părinți este posibilă doar prin supunerea celor dintâi, prin supunerea copiilor. Nu ai nimic de pierdut, ba dimpotrivă, te înscrii în planul lui Dumnezeu, te înscrii în voia lui Dumnezeu. În fine, există cea de-a treia componentă a cinstirii părinților, care se numește gratitudinea sau perspectiva situațională. Verbul ebraic pentru a cinsti pe părinți este kabed, care înseamnă a avea greutate, a avea valoare sau a vedea o valoare în cineva. Până la urmă, orice lucru și orice persoană este atât de valoroasă sau de valoros pentru noi, câtă valoare investim noi din punct de vedere mental în omul acela sau în lucrul acela. Același înțeles îl are și verbul grecesc timao, deși se referă la o anumită bogăție materială sau financiară. Aceeași idee, dragii mei, apare și în Geneza, capitolul 13, versetul 2, unde citim despre bogăția lui Avram, ca și în Proverbe 13 cu 18, unde citim despre onoarea celui ce ascultă, dar și în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, unde citim că prezbiterii care slujesc bine trebuie să fie înzestrați, învredniciți, cu o îndoită cinste. Ați văzut, în contexte diferite apare același cuvânt, fie în versiunea ebraică, fie în versiunea grecească. În contexte diferite apare verbul a cinsti, nu doar în cazul părinților. Iisus a făcut o referire interesantă la acest obicei, la un obicei, de fapt, fariseic din secolul I, care se numește corban. Veți găsi acest element în Evanghelie. Este o categorie de copii, sau era atunci o categorie de copii, care refuzau să-și onoreze părinții, adică să aibă gratitudine față de părinți și chiar să îi ajute pe părinți atunci când aveau nevoie, în numele unei pretinse, de altfel false, pioșenii. Pavel vine în completarea acestei învățături prin pasajul din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4 și versetul 8. Dați-mi voie să lecturăm. Dacă o văduvă are copii, spune Pavel, sau nepoți de la copii, aceștia, care aceștia, copiii sau nepoții, să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților. Subliniem, să răsplătească ostenelile părinților. Căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Preiubiții mei, frați și surori, dragi cititori ai Scripturii, aș vrea să atrag atenția că această ultimă parte, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui sau de cei din casa lui, nu se referă la părinți, la grija paternă, ci se referă la grija pe care copiii, odată deveniți mari, pe picioarele lor, independenți financiar, trebuie să o poarte părinților în nevoie. Mai cu seamă, dacă a rămas numai unul dintre părinți, situație foarte delicată în secolul I, pentru că Pavel face aici la o mamă văduvă care a rămas fără sprijin. Toate acestea ne conduc, dragii mei, spre ideea centrală a cinstirii părinților pe care ar trebui să o înțelegem după cuvântul lui Dumnezeu, potrivit mai ales versetului 8 din 1 Timotei, capitolul 5, dar și a altor contexte, cum ar fi cel cu prezbiterii care slujesc bine, în care apare același termen, același verb, verbul a cinsti, avem toată certitudinea și putem să afirmăm fără teamă că, în primul rând, datoria copiilor pe măsură ce cresc față de părinți este ca să-i susțină din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Este o datorie creștină. Să nu îți uiți părinții, să nu-ți abandonezi părinții. Așa cum ei, ani de zile crescându-te, au venit în ajutorul tău și ți-au îndeplinit nevoile tale, de orice natură au fost ele, în special nevoile bazale. La fel, trebuie să se întoarcă roata și cuvântul lui Dumnezeu nu lasă nimic pe din afară. Aici ne referim la găzduire, la îngrijirea sănătății, la stimularea mentală, la suportul emoțional, la tot ce trebuie făcut pentru ei, cu bani sau fără bani, prin prezență, prin efort. Pe măsură ce copiii devin adulți, iar părinții îmbătrânesc, accentul se mută de pe supunerea aceea marcată de teamă, de frică, din copilărie și parțial din tinerețe, pe un respect profund față de omul acela care ți-a fost părinte, care ți este părinte și care a fost un părinte activ și te-a educat. Verbul folosit de apostolul Pavel este a răsplăti părinților. Am citit lucrul acesta și să răsplătească ostenerile părinților. Verbul acesta înseamnă, de fapt, a întoarce, a returna și are o conotație juridică. Acolo unde Pavel spune să răsplătească părinților este să returneze părinților ostenea la lor pentru copii. Acum e rândul copiilor să se ostenească pentru părinți. Conotația acestei construcții verbale în grecește la Apostolul Pavel este juridică. Este ca și cum printr-un decret, printr-un act juridic, se impune lucrul acesta. Apostolul vede ca o obligație și ca o normalitate această atitudine în Biserica Domnului. Iată, dragii mei, cele trei elemente exegetice ale poruncii a cincea. Interesant este că, potrivit decalogului, zona în care trebuie să stăm bine cu relațiile este în primul rând familia. După cum va completa Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, primele trei versete, aceasta este singura poruncă a Domnului, însoțită de o făgăduință, făgăduința longevității și a prosperității. Această promisiune este una clasică și are legătură cu fidelitatea noastră față de Dumnezeu, de poruncile Lui și de cei cărora le datorăm viața, creșterea și educația. Să ne ajute Dumnezeu să o înțelegem așa cum se cuvine. Amin.
Dragii mei prieteni, la finalul acestei emisiuni vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a continua studiul nostru în Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a asculta partea a doua a mesajului despre relațiile dumnezeiești. Vă las însă mai departe în compania programelor noastre, prin care fiecare dintre noi ne apropiem de Dumnezeu și trăim viața pe pământul acesta în credință și prin credință.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.